kuchařské čarování Petra Stupky.
A dobrý den vám přeje také Petr Stupka, tedy kuchařský čaroděj, který nějaký ten pátek už čaruje na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a nejinak tomu bude i dnes, v příštích minutách. A věřím, že taková pestrá škála zajímavých specialit ze světové kuchyně od světových šéfkuchařů vám zachutná. A to všechno činím proto, že vlastně tento týden už ve čtvrtek, od čtvrtka do soboty na Českobudějovickém výstavišti bude nevím kolikátý ročník festivalu, který kdysi dávno jsem přímo tvořil a i letos se tam budu vyskytovat. A Gastrofest v Českých Budějovicích představíme ale někdy po 9:30, kdy zavoláme přímo ředitele pana Tůmu a ten nám poví, myslím si, to nejdůležitější, co potřebujeme slyšet. Ale jinak vás čeká třeba roštěná Esterházy nebo něco filírovaného. Také tady mám spoustu stejků všeho druhu. Budem dělat něco à la sous vide. Také se poučíme, jak připravuje třeba kulés, což je taková ovocná omáčka, slovutný Jamie Oliver a mnohé další. Tak dobrý poslech a příjemnou náladu. My v kuchařském čarování budeme také tak trošku směřovat i k výškám, ale tím myslím jako k veličinám nebo k těm nejvyšším šéfkuchařům. V dnešním kuchařském čarování tady mám několik připravených pro vás, ale především jejich speciality a zároveň to propojuji s takovým mini gastronomickým slovníčkem, protože já si nevedu takové evidence úplně přesné, ale když se mě při různých příležitostech lidé na něco ptají, tak samozřejmě si potom třeba večer zapíšu, že je zajímalo, co to bylo na tom jídelním lístku, když tam bylo napsáno gratin daupfi nois. No, tak čte se to gratin dauphiné a je pravda, že některé restaurace si na to tak říkajíc rádi hrají, že vlastně používají tady ty cizí výrazy pro jídla, která jsou třeba ano inspirována z té, tady v tom případě francouzské kuchyně. Ale gratin dauphiné znamená, že jsou to, že je to něco zaprvé zapékaného, protože všechno, co je gratin, psáno, řečeno gratin, tedy správně, ale nebo bychom řekli česky gratinované, protože i takové české slovo se používá, takže to je něco zapečeného, to zaprvé. A když se jedná teda o to dofené, tak to znamená, že jsou to gratinované brambory. A ten recept je velice jednoduchý a dovede si takové brambůrky udělat každý doma, protože syrové brambory nakrájené na plátky se vloží do mělčí gratinovací, tedy zapékací nádoby, ale může to být i obyčejný pekáč, ale je třeba ho nejprve vymáznout strouškem česneku. Někde to Francouzi dělají dokonce tak, že mají takové česnekové máslo, to znamená rozměklé máslo, do kterého propasírují nebo rozdrtí česnek a trošku soli. Ale běžně se to dělá tak, že se ta gratinovací nádoba vymázne strouškem česneku, tak jako když budete dělat okurkový salát, tak je také dobré tu nádobu tím česnekem trošičku potřít. Na to se dá vrstvička másla, to znamená vymastí se tahle ta nádoba, no a do ní už se naskládají poměrně nízké vrstvy právě stejnoměrné plátky, tak 2-3 mm silné plátky brambor, takže tenké plátky brambor se naskládají a někdo ty brambory i solí, ale většinou je to tak, že je osolené mléko, smetana a vajíčka a tím se ty brambory zalijí a potom dávají do trouby a v první fázi se to peče při nižší teplotě, řekněme do 130 stupňů a potom, když ty brambory změknou, tak se to vypéká třeba až na 190, aby to opravdu bylo zapečené a to zapékání a pečení trvá zpravidla docela dlouhou dobu, takže hodinu, hodinu a půl klidně. To záleží samozřejmě na síle těch brambor, ale cílem je, že ty brambory se k sobě jakoby s pečou a zároveň se slepí tou smetanou. Někdy se zalévají jenom smetanou, někdy se do té smetany dávají žloutky, jindy se tam rozšlehávají celé vejce. To opravdu už záleží na každém kuchaři. No a potom vlastně tady ty spečené brambory vytvoří takový bramborový koláč, se dá říci, a z něj se ukrojí trojúhelníček nebo obdélníček, nebo vypíchne dokonce takovým kulatým třeba nebo trojbokým vypichovátkem, jako je na cukrový, ale trošku větším, se vypíchnou takovéhle pěkný tvar těch gratinovaných brambor, dají se na talíř a k ním už nějaká ta flákota a podobně. Tak, a teď tady mám tady ještě, než se dostanu k nějakým velkým šéfkuchařům, jak jsem slíbil, tak tady mám několik dalších výrazů, které tedy našli naši posluchači, nebo někteří z vás jste je našli na některých jídelních lístcích a nevěděli jste si, co si o tom máte myslet. Tak další takovýhle výraz je, že co to znamená, když je napsáno filírovaný pupek nebo filírovaný steak nebo filírovaný plátek. Tak filírovat je takový výraz, který zase jsme zdědili od vlastně termínu, kterému se říká, když je něco filet, tak je to nějaký plátek. To je z francouzštiny, se dá říct, pak to tedy přešlo i do němčiny, kdy tedy ten výraz znamená, že to je něco ukrojeného, krájeného. A když je to filírovaný bok nebo pupek, tak v tu chvíli si můžete představit, že to bude tedy kus nějaké flákoty, kterou už šéfkuchař vám jaksi předkrájel. Někdy je to několik jenom řezů, třeba 2-3 přes nějakou panenku vepřovou nebo nějaký ten pupík, jak o něm mluvím, a nebo to může být i víc řezů a bude to na tenké plátky, nakrájené, tedy nafilírované, abychom si tedy rozuměli. Ostatně stejky, podle toho, jak je dělá Gordon Ramsay, ty budeme probírat hned po písničce, ale teď tady mám ještě jeden výraz, s kterým se setkáváte, a který se velmi často objevoval třeba i teď ve spojení s husami, s těmi hody, které byly svatomartinské. Ostatně já, když jsem pekl teď naposledy ve Vrbnu v pátek husy, tak se také vypekla notná porce tuku. A to je právě ono. Když něco do toho vypečeného tuku, ať už to bude sádlo husí, nebo to bude sádlo vepřové, to je jedno, může to být i z jiných tvorů, tedy vypečený tuk, tak když v tom tuku přímo do něj jakoby zavaříte v tom tuku, ať už to bude stehno, nebo to bude půl kachny, nebo to budou jenom prsa, husí kachní, nebo i krůtí, to je jedno. Prostě konfitování znamená, že se to maso, zpravidla maso, upravuje v tuku, v horkém tuku. Není to smažení, to konfitování je při nižších teplotách. Je to opravdu, ono to v podstatě nebo v principu, tenhle ten výraz znamená zavařování. A je to také způsob konzervace, který určitě si pamatujete mnozí z vás a znáte, kdy se vlastně do toho sádla a tuku trošku šťávy zapeklo maso, zavařilo se do sklenic nebo do konzerv, takže to byl způsob konzervace. A to maso z té konzervy, to si určitě také pamatujete mnozí, já tedy jenom jak se na to vzpomenu, tak na to mám chuť. Tak to bylo měkoučké, že jo? A jak bylo v tom, hodně tuku tam bylo, tak vlastně ten tuk to ochránil, že k tomu masu nemohl kyslík, tím pádem to maso zůstalo červené, jak bylo osolené, tak zčervenalo krásně a bylo měkonké, vláknité, úplně báječné. A to je právě ten fígl toho konfitování. Ale bohužel v restauracích se to často dělá tak, že to není konfitování, ale je to jenom pomalé pečení a to slovo konfitované se používá marketingově, že to není vařené v tom sádle, ale opravdu často jenom upečené. Ale nicméně, pokud byste měli tuk vypečený, tak i třeba vepřová kotleta v tom husím sádle upravená patří sice už do takového toho staršího jídelníčku našich restaurací, ale vždycky to je prostě a jednoduše dobrota. No, dejme si teďkom písničku a po ní, když už jsem vás tak naladil, tak si dáme steak s Gordonem Ramsay. Tak nám zaspívali brontosauři a já mám pro vás tedy steak. A ještě než vám povím, jak Gordon Ramsay, což je Angličan původně, ale žije teď, jestli se nepletu, v Americe, tam má mnoho úspěšných restaurací a víc jak snad 10 michelinských hvězd, takže opravdu je to světová hvězda, jedna z nejvyšších a největších. Ostatně já tedy jsem ho neviděl naživo, ale říkal mi kamarád, který se dostal do kuchyně, kde vaří, tak on měří téměř 2 metry a že to je strašně jako velký chlap a ten můj kamarád je jenom asi o 5 centimetrů vyšší než já, takže taky docela mrňous a tak říkal, tak to bylo jako první velké překvapení, když se s ním setkal. A já jsem samozřejmě vyzvídal onehdá, jak tedy ten Gordon dělá ten steak nebo ty steaky, jako jak se mají podle něj dělat správně, protože je dobré vidět, jak to kdo kde páchá a připravuje. Tak k tomu se za chvilku dostanu, ale teď mám pro vás takový malý slovníček zase, protože, jak už jsem říkal před písničkou, dnes ta doba globálně takhle globalizovaná a zároveň, kdy máme všechny možné jako zdroje, tak opravdu i restaurace díky tomu nabízejí opravdu širokou škálu. Já pamatuju si dobře, teď se při výročí 30. od sametové revoluce vzpomínalo často na takové to, co bylo předtím, tak v restauracích, to si mnozí asi pamatujete, byl prostě biftek, když teda byl, když náhodou byl, nebo když se jednou za čas do té restaurace dostal, nebo byla samozřejmě druhá, první cenová skupina, tam se dá říct, že ta zpravá svíčková byla častěji, a takže když byl biftek, tak většinou to byl anglický biftek, protože na vrchu bylo sázené vajíčko, a dole pod tím byl prostě řez z té pravé svíčkové a tomu všeobecně světově, tomu bifteku jako takovému, se řekne fillet steak. Fillet steak, to je takový mezinárodní termín, to si kuchaři rozumí, že to je řez z té pravé svíčkové. Potom ještě je fillet mignon, což jsme tady tomu říkávali svíčkové řezy, a často to také můžete takhle najít na jídelním lístku filet mignon. A jsou to tenčí plátky z té svíčkové, není už to ten biftek, který má nějakých těch 2,5, 3, 4 cm výšku třeba i. Ale jsou to, je to vlastně ten, ta svíčková má takovou tu úzkou špičatou část na konci, tu špičku. A na druhé straně zase má takový, říká se tomu palec, a z toho masa, tady z těch konců se krájí právě tady ty mignon, to znamená běžné takové plátky, menší plátky. No a potom ještě odborně úplně, když byste našli na jídelním lístku, že to je tornádo z mladého býka napsáno, nebo tornádo, takhle se to kolikrát napíše také, tak to je, to znamená, že to je zase z toho, z té prostřední části svíčkové, správně gastronomicky by to mělo být směrem k té špičce, ale to už z toho dělám vědu. Prostě tornádo je zase ten klasický kulatý biftek z pravé svíčkové. A ještě jeden výraz mám k té pravé svíčkové. Zase, když se napíše Chateaubriand, tak tenhle ten Chateaubriand je vlastně dvojitý biftek, je to spíš jako váleček z té svíčkové, záleží na tom samozřejmě, jak je velká, jak to kuchař ukrojí, a to je jednoduše řečeno jako velký, tedy dvojitý biftek. Takhle bych mohl pokračovat dál, protože i svíčková, která se také i za těch totalitních dob tu a tam objevila, teda roštěná, která se tu a tam objevila, tak ta roštěná byla nízká roštěná, z které byly minutky, a někdy to byla žvejkačka, protože to maso nebylo křehké, nebylo uzrálé, jindy naopak to bylo maso jako dortík a tam se zpravidla krájela klasická roštěná anebo dvojitá roštěná, tenkrát to byl takzvaný rump steak, takže když je napsáno rump steak, tak můžete si představit roštěnou, ale jinak tenhle rump je správně květová špička. A té se zase někdy říká mamaňa, někdy pikanta a prostě různě je to veliký zmatek nebo zmatek. Je to prostě těch výrazů je hodně a také je různě zralých mas a i původně, odkud jsou původem ty masa, jsou v tom velké rozdíly, ale to je na jiné vysílání nebo spíš na televizní pořad, abyste si o tom mohli udělat přehled, jak asi by to mělo vypadat nebo mohlo vypadat. Také dneska jsou populární pupky, takže když budete mít napsán, že se podává v restauraci flank nebo flap steak, a většinou je to flank steak, psáno flank, tak to je pupek. A není to vůbec špatné maso, naopak je to velice jemné, výborné maso, takže je to plátek vlastně, který je z té měkké části bez žeber, opravdu z toho pupku, tam jsou takové dva ploché svaly, které se očistí, vyříznou od blaní a takhle se potom pečou v celku a krájí se z pravidla, jak už jsem říkal, se podávají filírované, tedy krájené. Tak a teď, jak dělá Gordon Ramsay svoje stejky, samozřejmě podle toho, jaké to bude maso, ale jak bude to velké maso a podobně, tak ty úpravy se trošku liší, ale v tom principu je to takto. První, co je, tak je ostře rozpálená pánvička. Maso, tady ty super šéf kuchaři, mívají z pravidla ve voleji a z pravidla v pokojové teplotě nebo v teplotě té kuchyně, že ho nedávají na pánev vychlazené. A v oleji je to proto, aby to neosychalo, aby na to nic prostě nepřišlo špatného. Takže už na tu pánev rozpálenou vlastně nebo na tu grilovací desku nedávají žádný omastek, protože už mají ten filet v tom oleji. Z toho vyjmou, malinko jenom otřou, ale už ten má na povrchu, prostě má olej a z prutka ho opečou z jedné strany. Potom ho otočí, pánev stlumí, ona je rozpálená, takže z té druhé strany se jim ten steak lehce opeče, ale ne už tolik. A potom přidávají přepuštěné máslo a do té pánve a tím horkým přepuštěným máslem už při mírné teplotě, ta teplota je opravdu mírná, ten steak přelévají tím rozpuštěným máslem. Moc s ním nehejbou, s tím steakem není dobré hýbat, protože čím víc s ním hýbete, obracíte ho, tak vlastně z něj vypouštíte šťávu. Tam jde o to, aby ten steak byl plný šťávy, tak aby zůstal vevnitř růžový nebo polosyrový, to už záleží na tom, jak dlouho, jak tedy ho chcete mít upečený. No a tímhletím máslem se průběžně ten steak přelévá a jenom z lehonka peče, takže to teplo do něj pomalonku, už to není žádná divočina. A nakonec se tenhle ten steak nechá ještě vyloženě odpočívat, jenom přikrytý, už ani ne na té rozpálené horké pánvi. Zpravidla je přikrytý jenom takovou pokličkou na té desce krájecí, pokud se bude krájet, nebo na talíři, aby opravdu to teplo potom z těch závěrečných, řekněme 5-7 minutách, než se připraví na talíři všechno to ostatní, co k tomu bude se podávat, tak se nechá ještě, někdo řekne, kuchař řekne, nechá se to zatáhnout, někdo to řekne, nechá se to odpočinout. Je to jedno, je to jenom ten stav, kdy to teplo tam doznívá v tom stejku. Já, když mám stejků víc takhle, tak je klidně zabalím do alobalu a nechám je v tom alobalu opravdu, aby to teplo do nich došlo, aby zůstaly šťavnaté, protože kdyby ten stejk byl na tom teple, vyšším teple, ještě další dobu, tak už by mě z něj ta šťáva vytekla, už by to maso na talíři potom nebylo tak šťavnaté, bylo by suší, už by to byla, jak řekne někdo, žvejkačka a kdybych to tam nechal ještě zase dál, tak už by to bylo do šeda úplně celé propečené a takový steak, to už je škoda peněz, bych řekl. Ten by opravdu podle mého názoru měl zůstat růžový anebo uprostřed, jak se říká dneska, medium rare, to znamená, jo, jako jemně propečený, uprostřed malinko, to rare znamená syrový a kolem růžový a jenom po krajích z prutka opečený. Takže Gordon Ramsay ty stejky připravuje přesně takhle. Na začátku, to jsem neřekl, je ještě solí a mlýnkem s pepřem ještě trošku opepří, peče a potom podává na talíř samozřejmě s nějakou omáčkou a podobně, ale to si necháme zase za chvilku po písničce, ale jak tak koukám na hodiny, tak jsem vám sliboval, že budeme mít na telefonu po písničce pana Vladimíra Tum, který šéfuje Gastrofestu v Českých Budějovicích, který tento týden už vypukne. No tak třeba nám také poví o nějakém šéfkuchaři a jeho specialitě, kterou chystá na výstaviště v Budějovicích. Na vlnách rádia našeho kraje posloucháte Kuchařské čarování a my jsme se, zatímco tady hrála muzika, dovolali panu Vladimíru Tumovi, řediteli Gastrofestu, a vlastně to je i duchovní otec, že jo, to je jeho dítě, ten Gastrofest. Tak tě zdravím, Láďo, dobrý den.
Zdravím tebe, Petře, posluchače, dobrý den.
Já tě teď neslyším, protože jsem si nevzal sluchátka, ale už jsem to napravil, takže na co se můžeme těšit na letošním Gastrofestu?
Letošní Gastrofest je zase se odpích kousek nahoru, děláme to radost, vrátili se k nám určitý soutěže, máme tam Culinary Cup, velkou soutěž, máme tam, vrátili se s carvingem, taky ty krásný vytrhovaný věci z dní, podrželi jsme cukráře, to je cukrářská soutěž, samozřejmě soutěž český kapra o to, jak udělám nejlepší receptu z našeho českého kapra.
No, na tuto soutěž já se vyloženě těším a můžu v tuhle chvíli už posluchačům Českého rozhlasu slíbit, že příští týden některé ty speciality, které tam tedy vyhrály nebo byly zajímavé, určitě představím. No a my máme dneska v Kuchařském čarování téma světový šéfkuchaři nebo známý výrazní velcí šéfkuchaři. Na co se můžeme těšit, na jaké šéfkuchaře na Gastrofestu?
Tak máme letos opravdu hvězdnou účast, přihlášení jsou kuchaři, který vážně umí. Například pan Pavel Minář, tady dnes z Lovecký chaty, je to kuchař, který v loni vlastně přivezli zlatýho tygra ze Singapuru, v Lucembursku vyhráli zlatou medaili. Takže bude přímo na výstavě a bude přímo vařit, nejenom dělat ukázky, ale vařit věci na ochutnání. Pak je tady pan Radek Příhonský, ten bude v sobotu, to je kuchař, který vařil 3 roky pro Karla Schwarzenberga jako osobní kuchař. Míra Dušek, který vařil pro 3 americký prezidenty. Martin Polačko, jestli ho znáte z pořadu Států v kuchyni. Mm-hmm. Pak je tam Alejandro Garcia z Mexika, přijede pan Martin Imres z Budapešti. Určitě na někoho zapomenu, protože těch kuchařů je spousta. Tomáš Bém, jeden z nejlepších kuchařů vůbec tady.
Široko daleko.
Čekáš, to můj učení, od kterého se do dneška učím. Jo?
No, to je můj žák a jsem na tom úplně stejně. Jo? Já ho na hotelové škole chtěl, jako nejprve jsem ho trochu proháněl, ale potom už jsem zjistil, že se mám od něj, nebo máme od něj co učit. Dobrý, hele, tak to je úplně báječné. No a teď naposledy, protože jsme pořád o vaření, tak nějakou tvojí specialitku, nemusí být zrovna z Gastrofestu, ale co bys třeba nabídnul jako tvoji oblíbenou specialitku, na kterou třeba i na Gastrofestu můžou posluchači zajít?
No, moje oblíbená specialitka, jo, je babičeno kuře s knedlíkem a se zelím. Ale na Gastrofestu ty budu moc ochutnat, jak samozřejmě ty speciality různých národů, od Finska počíne, co dělá to z novinka, vídeňská kuchyně. Ale na co se já těším, bude tam jedna firma, která začala dělat naše knedlíky. Český knedlíky plněný, a teď dobře poslouchejte, svíčkovou, knedlík plněný vepřo knedlo zélem, knedlík plněný gulášem. Takže česká kuchyně v podání fast food, na to jsem tedy velmi zvědavý, protože to je taková raritá novinka. Jsem zvědavý, jak se na to budou tvářit návštěvníci, jak se na to budou tvářit právníci. Já to budu tvářit dělat, zní to moc hezky, moc zajímavě.
No to já hned ve čtvrtek tam na ně naběhnu, protože já budu mít co dočinění se stánkem firmy Extrudo a budu tam vařit tedy většinou bezlepkové a takové zdravotní věci, ale těším se i na spolupráci se školními jídelnami, které tam zase budou pro velký úspěch. Já jsem loni nakonec kvůli mým zádům nebyl schopen se ani hnout, natož potom dojít na Gastrofest, tak se na to všechno moc těším. Láďo, už tě nebudu zdržovat, vím, že teď to vrcholí všechny ty přípravy, že máš mnoho povinností. Děkuju za pozvání a i naše posluchače pozvu ještě úplně na závěr pořadu. Tak ať se to všechno vydaří.
Bez Moc děkuju, mějte se hezky, přijďte se podívat, no letujte času, bude to stát za to. Děkuju moc, Petře, a děkuju vám, posluchačům, nashledanou.
Nashledanou. Tak, tak to byl Vladimír Tuma. No a ten čas je neúprostný, já jsem si tady připravil několik specialit Jamieho Olivera, Andreha Accordiho, který, to je ten italský věhlasný kuchař, který dokonce určitou dobu, možná ještě dodnes působí v Česku, to nevím přesně, ale restauraci Allegro v Praze vlastně přinesl první michelinskou hvězdu vůbec sem do, k nám. No možná, že udělám takový malý pořád, takovou malou jakoby rubričku v rámci kuchařského čarování, kde se budu věnovat těmhle těm věhlasným šéfkuchařům, protože jejich příběhy a osudy jsou velice zajímavé, natož potom samozřejmě i jejich speciality. No, myslím si, že od příštího roku se na takovouhle hvězdnou rubriku můžete těšit. No a já se těším teda opravdu na tu knedlíkovou kuchyni. Teď si dejme muziku a potom kuchařský kalendář, ve kterém nám něco připraví právě ti věhlasní šéfkuchaři.
Kuchařský kalendář.
A s ním samozřejmě 7 nápadů pro vaše všední i sváteční vaření a klohnění a kulinaření v příštích dnech. A já, protože máme téma šéfkuchaři a světové speciality, tak jsem si tady během písničky vypsal právě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano, mám to správně. 7 termínů takových těch kuchařských a budu se snažit to spojit případně i s některými těmi šéfkuchaři. Já jsem zmiňoval Andrea Accordi, že je italský kuchař, ale působí asi tady v České republice dodnes a jeho umění jsem měl možnost jak ochutnat, tak i mu nahlédnout pod ruku. A já jsem si schválně vzal recepturu jeho, která je stejná jako u mnohých jiných kuchařů, na špagety carbonara, protože s tím se setkáváme také v restauracích s tímhletím výrazem. A špagety carbonara, to znamená, že to je po uhlířsku. A je to opravdu z takového té velice pradávné lidové tradice, kdy to byly nejjednodušší a nejobyčejnější špagety, které prostě si lidé připravovali, kdy dali na, nebo druhý takový výraz je alio olio, kdy to byl jenom česnek a trošku pepře a feferonky. Tak tady v případě carbonara to bylo trošku slaniny, špeku, který se rozpustil na pánvi a v tom se ty špagety jenom tak jako zahřály uvařené a samozřejmě uvařené na zub, tak jak to Italové dělají, tedy nerozvařené. A ty špagety se potom zaklepli vajíčkem a zastrouhali parmazánem. Ale šéfkuchaři samozřejmě to povýšili a dělají to tak, že špagety samozřejmě jsou uvařené, na pánvi se osmahne slanina, carbonara, to znamená uhlířina taková, takže slanina, když se ta slanina rozpustí, tak se do toho přidají špagety, nechají se, aby byly prohřáté společně s tím vším a potom se vemou žloutky a do těch žloutků se případně, a Andrea Accordi to jak dělá, přidává trošku smetany a žloutky osolené lehce vyšlehá s tou smetanou, není tam moc té smetany a ještě přidá sýr parmigiano reggiano, tedy parmazán a tady tou směsí ty špagety zalije, ale pozor, pak už se to nesmí dělat z prutka, pak se vlastně nechá jenom lehonce rozpustit ten sýr a ty žloutky mají zůstat pořád ještě vláčné, tekuté, ale prohřáté samozřejmě. Nejsou to sražená vajíčka nebo natož potom ty žloutky stužené, ale má to být taková vlastně vzniknout z toho rozpuštěného parmazánu trošku smetany a té vlastně toho sýr, smetana a žloutku, vznikne taková omáčka, která je oblepí. A nakonec se samozřejmě na to dá ještě parmazán navrch. Takže to jsou špagety carbonara. Slíbil jsem vám také, že něco sladkého bude a tak často v těch soutěžích třeba televizních, kuchařských, anebo i někdy se objeví, že někdo udělá a řekne v nějakém pořadu, no udělám tady k tomu koulis omáčku, ale správně se to vyslovuje kules, protože to je francouzský výraz. A je to výraz pro omáčku, zpravidla jenom jemnou, nezahušťovanou, propasírovanou nebo rozmixovanou, ale nejčastěji tady to kulé nebo kulés se používá teď s ovocem nebo s nějakou zeleninou, že se udělá takováhle výrazná omáčka, řekněme malinová, malinové kulé, se udělá vlastně jenom z vařených malin, trošku cukru v tom bude, nebo karamel může být na začátku, trošku másla, potom záleží na vás, jestli dáte ještě nějaké koření, to všechno se propasíruje a vznikne hustá, je zahuštěná jenom tím odvařením takováhle omáčka a ta se potom ozdobně kape, lije, rozmazává všelijak na talíři, dokonce se takovéhle mu umění říká, že to je culés art, to znamená, že se vlastně maluje nebo dělají různé takové variace barevné z několika omáček na talíři. Takže i k obyčejnou bábovku. Ostatně já jsem teďkom dělal, dá se říct, taky takové kulé, které bylo vlastně především z brusinek. A tuhle brusinkovou omáčku jsem dával k závinu, ke kynutému závinu s náplní v takovém martinském duchu a bylo to výborné. Takže ovocnou omáčku k nějaké buchtě klíďopíďo udělejte. No a aby jsem trošku popohnal tu kuchyni, tak osobuko, to je zase častý dotaz, který se ke mně dostává, jestli to je polévka nebo co to je. Ne, polévka to není, je to pokrm z pravidla nebo původně italský a to osobuko znamená, že to je telecí kolínko, které se přes kost i přes maso nakrájí, na to jsou tedy, nedá se to krájet, ale na to jsou speciální pily, takže to i takhle koupíte už jako naporcované. Je to koleno telecí, které je na takové 2 cm vysoké proužky, včetně té kosti, protože to oso znamená, že to je pecka nebo kost italsky a buko je zase díra. Takže je to kost s dírou, ve které je v té díře morek, takže je to takováhle morková kostička obklíčená tím kližnatým masem, které na kolínku je a tohleto se z prutka opeče zpravidla v olivovém oleji a potom pomalonku dělá spolu se zeleninou, ta se také opéká a jsou takové základní dva druhy tadyhle z toho osobuka, je takzvané Milaneze, což je z oblasti Milána, tam je to víc taková rajčatová omáčka a potom je osobuko, které je Veneciana, což je benátská varianta a tam je méně rajčat, skoro nic, jenom lehounce, ale kořenová zelenina, řapíkatý celer, další zelenina a také houby. Takže to je osobuko. Další tip pro vaše vaření, ale můžete si udělat obyčejné vepřové koleno a nedělat ovar klasika, ale udělat si ho nejprve ovařit a potom dopéct třeba s tou zeleninou a také věřím, že to bude dobré. No a potom mám tady jeden recept ještě od Gordona Ramseyho, který je upravený zase způsobem, který je teď moderní a čím dál, tím víc se bude objevovat, věřím tomu, na jídelních lístcích restaurací, kdy to je hřbet připravený sous vide, psáno sous vide, už jsem o tom víckrát v kuchařském čarování mluvil. A tenhle ten způsob je zajímavý tím, že vlastně vy ten, řekněme, jelení hřbet, představte si jelení hřbet, naložíte, to znamená dáte na něj koření, sůl a zavřete ho do vákua. Ten válec z toho hřbetu necháte takhle třeba 4 dny v lednici a díky tomu, že to je v takovém tom silném sáčku zavákuováno, tak to koření, ty bylinky projdou přímo do toho, dovnitř do toho masa. A zároveň se potom tohle takhle upravené maso přímo i s tím obalem vákuovým se vloží do vodní lázně, na to jsou speciální vany, ale já to dělám doma, když nebudu mít ten přístroj na sous vide, tak to udělám tak, že dám pekáč s vodou, do něj vložím tadyhle ten hřbet, pustím troubu na 70 nebo 60 stupňů a nechám to třeba 5 hodin, když to bude hřbet, řekněme, v průměru nějakých 6-7 cm. A za tu dobu se to maso vlastně jenom prohřívá touhletou nízkou teplotou. A to je ta úprava ve váku, sous vide, která také se jí říká lidově suvíčko, tomu říkají teďka kuchaři. Jo, mám tam suvíčko, to znamená, že má vlastně takhle předvařený kus toho hřbetu a potom vlastně z tohohle hřbetu ukrojí steak nebo plátek, ten se zprutka opeče, pak nechá kraťonce v troubě nebo jenom pod poklicí dojít, aby to teplo prošlo skrz to maso. To maso je měkké jako dort, navrchu opečené, vonavé, no a to se podává třeba s nějakým frikasé. Frikasé, to je takové jemné ragú, může být ze zeleniny, může být i s masem samozřejmě, ale zpravidla to ragú není tak tmavé, je světlejší, někdy spojené i omáčkou a zdrobně nakrájené zeleniny. Takže to si dovedu takhle představit. A k tomu ty brambory gratinované, gratin do fene, jestli si pamatujete, a je to oběd jako blázen. No a ještě, jestli dobře počítám, nám chybí dva typy, poslední, a to je polévka, na tu nesmíme zapomenout, tak nějakou minestrone, to je zeleninová italská polévka, která má mnoho a mnoho proměn, a pavéze, to jsou vlastně kousky chleba bílého, řekněme naší veky, na proužky, na takové jakoby hranolky nakrájené a osmažené na másle. Nebo přímo smažené v másle, tak ty se hodí klidně k té polévce. No a to je vše. Těším se s vámi případně na viděnou na Gastrofestu v Českých Budějovicích. Budu tam čtvrtek, pátek, sobota v tom hlavním pavilonu T1, tak se tam určitě někde najdeme. A s vámi ostatními se těším samozřejmě na slyšenou zase za týden. Do té doby jen všechno dobré vám přejí ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. Honza Simota s rozhlasovou technikou a u mikrofonu seděl a povídal váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.